Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, отця Української греко-католицької церкви Порфирія Шумило. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отче, ну, з того матеріалу, що я про вас прочитав, а це я так узагальнено говорю про певну кількість матеріалів, так, яка є в інтернеті, то вас описують як священника, який босоніж пройшов всю ізраїльську землю. Деякі вас називають дуже містичним отцем. Деякі називають вас отцем Української греко-католицької церкви, який багато молиться і дуже любить Меджугор'я. Деякі називають вас отцем-цілителем. А вам що найближче цих епітетів? Чи є щось, чого я не назвав?
Я думаю, що люди перебільшують. І не раз я сам чую такі речі, що дивуюся з того, що, ну, що люди собі придумають. Так що, ну, така річ. Звичайно, ну, стараємося, тому що це наше служіння, і тому, ну, що Господь дарує, це робимо, а вже решту це діє ласки Божої, то, ну, ось так, так можна сказати. А те, що по святій землі, це, звичайно, був час, це була моя мрія, і це великий досвід, тому що одна річ, коли поїхати, і, скажімо, автобусом, з людьми в групі, звичайно, це також чудово, але коли пройдеться пішки, це завжди, ну, бачиться з середини. Більше, глибше розуміється Святе Письмо, слова Христові, які він промовив, а також, ну, самого Ісуса, який, наприклад, ну, подорожував пішки, також як Свята Родина тікала в Єгипет через пустелі. Тобто дуже Святе Письмо стає дуже глибоким, близьким. Так що це також Божа ласка, що так нам вдалося це зробити.
Але було, правда, так, що босоніж проходили по всій...
Ні, не босоніж, так, це вже, звичайно, це, я також це таке чув, що таке говорили, але, звичайно, не босоніж, пішки, так, але не босоніж, бо це нереально, тому що, ну, це камінь, та взагалі це нереально, босоніж, це хіба можна якусь там, не знаю, відстань малесеньку пройти, тобі, але це нормально, ми взуті йшли тільки пішки, це факт, але не так, як це люди подають.
Ага. Ну, бачите, ви ще й легендарний отець, бо про вас складають уже легенди, насправді. Отже, а ось, наскільки знаю, ви повернулися нещодавно з Меджугор'я. Що вам найбільше подобається в цьому дивовижному місці?
Меджугор'є – це є чудове місце, дуже чудове, де багато миру. Люди по-іншому думають, по-іншому підходять до життя, по-іншому його сприймають. І без сумніву там є дуже глибока присутність Божа і Божої Матері. Це духовне місце, дуже духовний центр, де люди вчаться, можливо, такому покаянню, наверненню, і також дуже багато приходить до сповіді. Це дуже велике місце великого навернення людей, віднайдення, можна сказати, того справжнього, без чого людина втомлюється, нещасна, терпить дуже багато. Але коли Бог зцілює душу і серце людини, це є здобуток, це людина віднаходить своє життя. Так що це місце дуже особливе.
А що ви як душпастир відкрили в Меджугор'ї для себе?
Ось я кажу, це є, ну, мир, глибокий мир. Можу розказати один випадок такий?
Будь ласка.
Одного разу ми планували поїздку на Младі Фест. Це в серпні. І організувалося, ну, людей так на два автобуси, коли я ще був в Івано-Франківську, і ми хотіли на Младі Фест поїхати. Але виявилося, що місць немає, готелі всі зайняті. І тому нам прийшлося трошки посунути нашу поїздку на кінець, як би скажемо, цього Младіфесту. І коли ми приїхали, бо тоді ще були об'явлення для мир'яни 2 числа кожного місяця, але так вийшло, що ми приїхали вже пізніше, 8, здається мені. Ну і вже прийняли те, що є. Ну, раз так вийшло, значить, ну, поїхали просто на молитву. І ось це було 10 серпня, пам'ятаю, в 9 вечора закінчилася вечірня програма, і Тереза із спільноти Світло Марії так тихесенько сказала мені, бо там ми якраз молилися на священники, через годину буде об'явлення Івану біля фігури Богородиці, там на горі об'явлення. І я одразу, скажімо, сказав нашій групі, хто хотів, ми швиденько туди побігли, можна сказати. За 15-10 ми були там вже на горі, і Іван там якраз молився. Не було так багато людей, бо це невідомо було так для багатьох. І ось коли ми там почали молитися, це Іван, один з візіонерів, якраз сервіці провадив, і в один момент все затихає. Це зрозуміло, якраз Марія якби прийшла, щоб з ним, ну, з ним говорити. І багато людей, ті, що були, просто всі в тишу увійшли. І в один момент звідси, якраз де він стояв, звідти, де Богородиця, потік миру такого, великого миру, такий мир дуже потужний, що це не є якась абстракція, ну така, що ми тільки говоримо про мир. Це є реальна сила дійсності. І ось цей мир проходить так на нас, де ми були, і, скажімо, на край світу пішов. Щось подібне можна порівняти, коли, наприклад, людина стоїть біля дороги і проїжджає велика, ну, скажімо, фура проїжджає. І людину так цей потік ніби затягує, тобто вона чує цей потік повітря, який йде за автомобілем. І щось подібне тут. Такий потік проходить великого миру. І я, звичайно, ну, це пережив, але думаю, якщо зараз Іван буде говорити про мир, то значить це дійсно правда. Ну, що так якось відчулося. І коли тільки закінчилося, почали ті якраз люди, які там йому допомагають, перекладати. І все про мир, все про мир. Так що я там особливо так відкрився цей мир, потік миру, про який Богородиця говорить, що вона цариця миру. І це справжня дійсність. Якщо ми повіримо, якось дозволимо, щоб наше серце відкрилось до цього Божого миру, який Ісус обіцяв апостолам і взагалі дав їм, і в церкві його, це буде дуже великий здобуток і велике перемінення людини, її життя, і не тільки її, але також тих, хто біля неї, хто з нею контактує, близьких, рідних. Ну, це є дійсно реальна сила Христова, яку Господь нам дарує.
Кожного місяця, 25-го числа, Богородиця об'являється в Меджугор'є, і багато хто силкується коментувати ці послання, і ті, хто коментує, віднаходять в них якісь такі апокаліптичні наративи, достатньо тривожні. І ось в останньому посланні Марії Лунеті Богородиця говорить, що людство обрало смерть. Ну, одне з речень, там невелике послання, не знаю, речень 12-13. От оскільки ви любите Меджугор'я, не можу не запитати вас, як ви для себе відчитуєте ці послання, про що глобально в них говорить Марія, і чи дійсно вони є таким перед апокаліптичним знаменням?
Ну, Богородиця, вона не говорить щось такого, чого взагалі Ісус, наприклад, не сказав. Те, що він сказав, що прийде час, коли коли він прийде, наприклад, чи він знайде на землі віру. Ось таке було Христове слово. Тобто Ісус говорить, що вже сам він своєму навчанні, що в кінці це були дуже, як би скажемо, маленький відсоток людей, які будуть триматися правди. Тому коли Богородиця приходить, вона не приходить, щоб людей якби, налякати так і їх ще більше якби кинути в якісь страхи. Коли Марія приходить, вона приходить завжди як мама, яка хоче допомогти дітям, хоче виправити їхні помилки, їхні не раз такі нездорові і думки, і навчання, і ідеї, і всяку всячину, що люди тільки не придумали в цьому світі. І коли тверезо так подивитися на ті їхні навчання, не раз, навіть якщо це говорять такі люди поважні, здається, які мають високий статус, від яких залежить доля, можна сказати, багатьох, отже, вони говорять взагалі нерозумні речі, дурні просто, неправильні, від яких добра людям ніколи не буде. Але включають сюди і якусь, скажімо, толеранцію, демократію і все інше. Але в Бога є правило життя. Якщо порушувати правило, значить переходить біда. І ось Марія, яка досконало знає правду, досконало, вона повна Святого Духа, непорочна, зараз перебуваючи в небесах, вона знає, як має людина жити. Щоб вона знайшла життя, яке не має кінця, життя, в якому нема смерті, немає хвороби, немає старості, а є краса, велич, сила, божественна мудрість, любов Божа, значить людина мусить певні правила зберігати. Якщо вона їх не зберігає, значить вона тоді зберігає правила руйнування, правила смерті. І тому цей світ, коли Богородиця говорить, значить в загальному практично до того йде. Апостол Петро говорив, що світ буде знищений вогнем вже в своєму листі. Тому суд Божий без сумнів буде. І Богородиця лише та, яка хоче врятувати, допомогти. Хто почує, значить, буде врятований. І саме Меджугоє – це місце, де великі навернення йдуть. Велика, як би скажемо, якась Божа ласка сходить. Тому рука Богородиці, вона не є загрозлива. Рука Богородиці – це любов материнська, це милосердя Боже через неї сходить. Це велика Божа доброта для людей, тому що вони летять в пропасть реально. Якщо не приймуть Господа, не приймуть якогось навернення, покаяння, значить кінець буде дуже, дуже недобрий, дуже поганий. І тому навіть якщо вона говорить, то в тих словах є велика надія. Нема без надії. Є надія. І тому є шанс, можливість зараз виправити тим, хто хоче. А хто не хоче, то він вибір свій зробив, нічого не зробив. Треба молитися.
Ніколи ще світ так багато, так часто і так тривожно не говорив про ядерну зброю, як зараз. Ніколи так часто не говорили про те, що світ буквально стоїть на порозі цієї ядерної війни. У цьому зв'язку дуже багато християн говорять про те, що ми недоцінили тих об'явлень, які були на початку ХХ століття в Фатімі, коли Богородиця Діва з трьом пастушкам об'явилася і дуже заохочувала молитися за Росію. Ми не доцінили, можливо, і ті певні пророцтва, які говорили про використання ядерної зброї. Так поставилися, можливо, прохолодно до цього всього. Як ви вважаєте, от з духовної точки зору, яка у вас є, як кажуть, sensus fide, тобто інтуїція, віри, так, от ми реально зараз стоїмо на порозі ядерної війни, загрози знищення, якщо не всього людства, то великої його частини. Чи все ж таки завдяки багатьом, хто молиться, людям цю загрозу вдається відсунути? Що ви думаєте?
Я читав одного разу, як Лукія, одна із тих дітей, яким Богородиці Фатімі об'явилася, сказала, що якщо б люди були, ну, ті, яким було це послання, і взагалі керівництво церкви, наприклад, прийняли це так, як хотіла Марія на початках, то Другої світової війни не було б. Отже, це Лукія сказала, тому що ну, було це об'явлено, але люди, як зазвичай, вони пускають свої думання, такі політичні, які свої переконання і все інше. Тобто не приймають прямо так, як, наприклад, просить Богородиця. І через це втрачається час, а наслідки, звичайно, йдуть. І тому прийшло ось до того, що люди пережили ту Другу світову війну. Щодо цього, що тепер є, також, звичайно, як Бог допустить. Якщо Бог допустить, значить буде знищене людство, і тут людина нічого не зробить. Якщо Бог допустить, наприклад. Тому що, каже Ісус, волосок з голови людини не впаде без волі Божої. А якщо Бог не допустить, навіть той, хто може сидить біля тої кнопки червоної, і практично йому ну, ніби нічого не перешкоджає, але натиснути він не зможе, тому що Бог йому скаже ні, він нічого не зробить. Якщо візьмемо один опис з Євангелії, коли Ісус переплив Гадаринський край, і там чоловіка зустрів, коли спитав, як його ім'я, то сказав Легіон, бо багато там було тих духів в ньому. І ми бачили, що ті духи, хоч їх було так багато, вони не могли навіть, наприклад, увійти в свиней. Просили Ісуса, щоб Ісус дозволив. Вони навіть цього не могли зробити. А те, що вони увійшли в цього чоловіка, це тому, що ну, він своїм життям до цього якби проклав міст. Ну, якби міст проклав для них. Але щодо цих свиней не могли вони нічого зробити. Тільки коли Ісус дозволив, значить тоді так сталося. Тому нам треба розуміти, що без дозволу Ісуса нічого не зробиться. Тільки, звичайно, людям треба серйозно довірити свою долю в руки Христа. Але коли зараз подивитися, скажімо, ті новини різні, які з усіх сторін, багато тих експертів різних говорять, люди дуже розкидаються словами. Багато світ засмічений словами, дуже сильно, енергетичне сміття. І воно діє, тому що коли повстане енергія, вона мусить зробити роботу. Якщо це є енергія життя, значить вона робить роботу, дає життя. Якщо це енергія руйнування, значить вона мусить зруйнувати, так, якщо до цього прийде. Тому людям треба більше дійсно вважати на слова. Ісус недаремно сказав, слово ваше нехай буде так, так, ні, ні, решту від лихого. Тому що слова не раз прокладають міст. Тобто люди собі наговорюють, можна сказати так. Тобто людина так говорить, що ніби прокладає цей шлях для зла. Вона замість того, щоб довірити Богові, ну, починає своїми міркуваннями дуже багато шкодити і собі, і нашій країні, і взагалі цілому людству. Але я думаю, що тут Україна проходить якийсь дуже особливий такий шлях, який в історії ніхто не проходив і не буде проходити. Цей унікальний шлях нашої країни. Ну так вийшло, не тому, що ми якісь там великі, а тому, що так якось Бог до цього привів. Щось подібно, коли, наприклад, капітан веде корабель серед рифів, так. І там є дуже вузенький перехід. Якесь необережне рішення або якась, скажімо, дія необережно може привести до краху корабля, тому що він розіб'є, наприклад, дно до цих рифів. А якщо він такий вмілий капітан, і він так проведе мудро, значить для нього буде велика честь і дійсно слава, що він так досконало провів цей корабель. І я думаю, що Україна проходить такий шлях, а те, що Бог допускає ось такі моменти, де ті застрашування ядерною зброєю, всім іншим, це також знак для світу, щоб вони розуміли, що легковажити не можна речей. І можуть вони всі знищити, бути знищені. Тобто Бог може їм просто показувати, до чого може приводити ось такі речі. І через це їм треба переглянути взагалі свою якусь науку, свою дорогу, свою лінію, взагалі все переглянути, що було до того. Я думаю, що Україна тут дає певний знак для цілого світу, що треба виправити, поміняти, направити і в яку сторону рухатися. Така моя думка.
От я зараз веду цей ефір, очі з київської студії, виглядаю з вікна району Позняків і бачу, що світла, ну, нема в половині будинків, а вчора не було майже всіх, якщо дивитися з вікна нашої редакції. Тобто ми зараз в такій певній пітьмі знаходимося, ми терпимо від нашого ворога, який нищить нашу енергетичну систему. До речі, тут можна також порівняти не тільки з матеріалізованого сенса слова енергетичні системи, але також він хоче пошкодити наші духовні енергетичні системи. І взагалі дуже багато священиків порівнюють сучасну Росію з таким великим демоном, да, чи навіть з сатаною. А от хто для вас зараз Росія, чи що для вас зараз Росія і очільники Кремля, і як можна цього ворога здолати? Ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що тут справу ведуть не просто самі тільки люди. Якщо взяти тільки людей, і навіть чи наше військо, яке дуже, дуже гарно, ну, тут перемагає і бореться, і тих, що нам допомагають, якщо би це взяти суто на людській основі, то невідомо, що й буде. Але нам треба бачити Божу руку з нами. Тут серйозно Божа рука. І рука Богородиці, де вона сказала, що в кінці її непорочне серце затріумфує. Отже, це є то. А те, що з цієї сторони російської, ну що ми бачимо? Брехню, насилля, обман. Ну, все тільки зло, там годі щось побачити добре. Ну, якщо навіть взяти, послухати, наприклад, там по телебаченню їхню мову, ну, та нема слів більше, розумієте? І коли в цьому всьому, скажімо, варитися тому народу, ну, то він десь прокистим. Але, звичайно, Бог хоче також їхнього спасіння, тобто Бог хоче спасти всіх, тільки не всі хочуть спастися. Тому як Бог буде тут рятувати і через які там терпіння і все, це ми не знаємо. Але явно це є зло, тому що годі там побачити якесь світло. Ну, просто немає. Коли навіть взяти простих людей, і там не раз журналісти в них беруть питання та ставлять їм, як вони ставляться до цього, ну то вони готові там самі йти і вбивати українців і взагалі Україну. Ну то що тут можна сказати? Люди, які бачать зло, бачать, що робиться велика біда, бачать своїх померлих, загинули, і все одно їхня душа кипить злістю, ну це тяжко збагнути. Але це також знак, знову ж, для цілого світу, до чого може привести, ну, такі помилки і неправильне рішення, якісь дії. Тому це, можливо, вина цілого світу. І знак для цілого світу. Але Бог чомусь так веде, і він знає, як це провалити. Нам треба довіряти Богові. Але дуже багато молитися, і що можна виправляти свого життя через покаяння, сповідь, щоб наше життя було світлим, наповненим Божою присутністю, і вірити, що Бог перемагає. Бог переміг, наприклад, ізраїльтяни, коли йшли в обіцяну землю, вони практично були беззбройні. А вийшли з Єгипту, з рабства фараонову, і Бог тими карами показав свою велич, силу, і він давав фараонові можливість покаятися, щоб він щось зрозумів, щоб він зупинився, але фараон нічого не хотів зрозуміти. І в кінці втратив все, і своє військо, і своє життя. Так що тепер ми можемо також побачити, що йдуть кари, також йдуть свого роду кари. І це також може бути теперішній сучасний фараон, який не хоче випустити з неволі. В кінці заслуговує якусь серйозну кару, яка все поставить на місце і зупинить цю війну і насильно.
Зараз на екранах телебачення, отже, замість священників, замість єпископів, я маю на увазі от центральних телеканалів, які зробили такий єдиний пул, частіше можна побачити, ну, мені здається, якихось астрологів чи тарологів, ніж представників духовенства. Наскільки це загрозливо і як ви це пояснюєте?
Ну, вибір людини, ясно, що. Ну, це все, якби, обличчя нашої України. Це все вилізає, те, що є всередині душі людини, все. І тому Бог веде, якщо, я думаю, якщо ви люди дійсно покаялись серйозно і щось зрозуміли з того, що почалося, можливо, війна дуже давно закінчилася. Але дуже важко людині вилізти з того багна і щоб вона почала щось думати. Навіть дивує це, що люди, ось там показували, наприклад, по телебаченні, де вийшли з підвалу, їх там бомбили, і, ну, росіяни. І вони там сиділи дуже досить довго і виходять, і вони далі за Росію. Ну, як це можна зрозуміти? Ті, які, наприклад, переконливо тримають, наприклад, російської мови, просувають якби далі її, це також своє робить. Тут ну, такі речі відбуваються, людина твердо тримається, а це має велике значення для неї, тому що кожне слово має своє значення, і в кожній мові по-різному це слово діє. І якщо людина так твердо це все стоїть, значить свого роду вона має той зв'язок, і треба невідомо ще скільки часу, щоб ну, людина дійсно звільнилася. Тому що ми не знаємо, яке має бути звільнення. Наскільки глибоко в душі має пройти цей розділ від, ну, ось від тої неволі, які ми були, і до того життя, яке практично Бог нам дав, тої глибини дійсно українського нашого народу, що ми його зрозуміли, який він має бути, тому що кожна людина якби отримала дар бути в якомусь народі, ну, часто якогось народу. І цей народ має свою місію. Якщо вона якби його не тримає, це значить, не виконується повністю місія. І тоді людина є свого роду загублена, вона також має це все віднайти, повернути і, ну, виправити це все. Тому я думаю, що, ну, Господь якось буде вести і веде, але напевно дуже багато би щось змінилося, якщо б ми глибше це почали усвідомлювати. Тому що від усвідомлення залежить практично наша доля, наскільки ми усвідомимо. Коли Ісус йшов в Емаус, перестав до своїх учнів, отже, він з ними розмовляє, він говорить, а вони не можуть дійти, хто це є. Ісус каже: о, повільні серцем, чому ви так повільно думаєте? Ісус хотів би, щоб людина схоплювала одразу, щоб вона розуміла, тому що їй дано такий дар, а вона дуже повільно, то так повзе і ще не хоче, скажімо, повірити це.
Отже, вас, як я на початку нашого ефіру згадав, теж називають цілителем, духовним передусім. Ви якось сказали, що сила думки може зцілити від хвороби. А як це діє?
Я думаю, що зцілення в першу чергу це Ісус цілитель. Ісус, не ми. Ісус каже: без мене ви не можете нічого зробити. Якщо він захоче, так буде. Якщо він цього не зробить, то нічого не буде. І від людини віри її. Тому що від того, як вона це сприйме, тому що є, ну, є багато різних випадків, з якою людина вірою приїжджала, з якою вона, можливо, їй бракувало цієї віри. Ну, а священник лише посередник. Так що Божа ласка діє і віра людини. Ну, а священник посередник. Наскільки він також, ну, від нього також залежить, наскільки він буде сам вірити, чи буде сумніватися, чи буде вірити. Тому це таємниця, вона дуже глибоко діє в серцях. Але я не рахую себе цілителем. Я знаю, що Ісус цілитель, а ми так, посередники, все нам все.
Ага. А як може людину, ну, як може ідентифікувати, чим людина хворіє, так, насправді, що це духовна хвороба, так, що це не психологічна якась хвороба, розлад, комплекс, а що це лежить в основі якихось саме духовних потрясінь або вплив якихось нечистот. Як це відбувається? Це як прозріння духовне, як об'явлення, чи, можливо, в інший спосіб відбувається?
Я думаю, що будь-яка хвороба, взагалі, чи психічна, чи фізична, вона завжди починається від духовного, від нашої думки. Ось від нашого нутра. Звичайно, це дуже, дуже складно, тому що має зв'язок цілий рід, наприклад. Якщо в роді там різні події відбувалися, якщо вони залишилися, скажімо так, не віддані в руки Христові, тобто не висповідані, не відмолені, то вони переходять далі. Наш рід – це як ріка, наприклад. Ось ріка, потужна ріка пливе. Якщо, наприклад, скажімо, хтось стоїть біля цієї ріки і ну, виливає якусь рідину, скажімо, якийсь мазут, не знаю, щось виливає в річку, і його діти, наприклад, нижче купаються. Цей весь бруд дійде до дітей, чи ні, як ви думаєте?
Ну, звісно, що дійде.
Так, хоч діти не винні.
Але наслідок буде.
Але наслідки, саме так наслідки. Ось. І тепер ті діти раптом там усвідомлюють, що вони, наприклад, там, не знаю, напилися, захворіли. І треба шукати причину. А причина та, що там десь сталося в минулому. І тепер Ісус, звичайно, годі нам сісти і плакати над тим, що нам батьки передали, але є Ісус, який входить в наше життя, щоб виправити, зцілити. І коли ми починаємо до нього йти, його світло нам відкриває наше минуле. І наше минуле, і дає зрозуміти, що, можливо, десь там в роді щось було. Але Ісус сьогодні, Він сьогодні Спаситель, Він сьогодні може нас звільняти, оздоровляти, зцілювати. Тільки потрібно довірити Йому своє життя. Бо якщо людина не довіряє, значить, ну, він не може нічого зробити. Але якщо вона Йому довірить і скаже, так, Ісусе, ось моє життя, врятуй його, як ти сам знаєш. Повірте, Ісус спасає. Звичайно, не за одну хвилину, так, як би ми хотіли. Але це процес. Коли ж він почався, значить, фініш буде також зцілення, тому що Ісус завжди веде до зцілення. І, звичайно, ті також психічні хвороби, вони ж також взялися, вони ж не просто так, що сталося з людиною раптом, воно має свої причини і наслідки. І коли ми починаємо ну, молитвою, наприклад, якось відновлятися, то йде зцілення. Звичайно, є лікарі, які можуть допомогти, психологи, щось чомусь, але це також до певного відрізка. Вони не можуть повністю зцілити, вони можуть щось людині допомогти, наприклад. Ну, є люди, які, наприклад, не вірять священникам, ну, не вірять взагалі церкві, наприклад. І в них є потреби. І тут психологи. Психологи – це також, скажімо так, Божа ласка для них, тому що вони також щось розуміють в душі, тому що вивчають душу. Але це на такому людському, суто такому наших емоціях, думки, все. Але є багато більша площина, де вже входить віра наша. Вони вище туди, де віра, вони вже не входять. І тому людям, звичайно, вони можуть допомогти в дечому на початках. А потім людина, коли захоче, і вона по-справжньому якось старається про це, то в кінці прийде, і це Боже світло, вона зрозуміє, що психолог не вистачає. Треба вступити у світ віри, де йде багато глибше зцілення, багато якби сильніше і справжніше до самого серця, там, де все починається, до тих початків думки, де вона народжується. А це вже діє ласки Божої. І тому Бог знаходить різні способи, як би людині допомогти. Тому дозволяє, щоб і психологи були, і не раз через навіть тих цілителів різних, які приходять, Бог не раз також людей знаходить і приводить до себе. Але вони не є основним і найвищим. Це десь посередині, десь людина в своєму житті попадає через них. Але в кінці, якщо Господь її веде, вона мусить підніматися вище. Тому що зцілення в кінці повне відбувається через Ісуса і через Його святі тайни, через Його Христову Церкву Святу. Тому що так Ісус сказав, це Його воля, це не те, що люди придумали, це воля Христа. А останнє слово за ним. Якщо наше життя йому сподобається, нас ніхто не засудить. Якщо наше життя йому не сподобається, нас ніхто не врятує. Тому основне слово за ним. І тим більше ніхто з людей в цьому світі не переміг смерті. Ніхто. Ні в якій вірі, ніхто смерті не переміг. Тільки Ісус. І тому, щоб в кінці перемогти смерть, потрібно визнати Ісуса своїм Спасителем, прийти до Нього, прийняти те, що Він дав, Його церкву, Його апостолів, Його матір святу, Діву Марію. Отже, тільки так. Тому що без цього просто не існує життя вічне.
Ви знаєте, от тут хотів би трошки уточнити, от наскільки ви вважаєте українці хворі духовно?
Я думаю, дуже глибоко, дуже глибоко. Перше, що коли починають, що українці найкращі, українці такі і такі, то вже одразу починається щось неспокійно. Це щось не то. Якщо, наприклад, люди по сусідству живуть і один одному, наприклад, починають щось робити недобре, наприклад, або щось там лити, підливати, якісь там шаманити, ну це не говорить про здорову душу і здорове серце, і про любов до ближнього зовсім, і про християнське життя зовсім. Значить, а цього в Україні ну немало, навіть те, що ви сказали, ось на телебаченні проходять і різні там, скажімо, екстрасенси і всі інше. Тому це дуже-дуже питання. Але коли ми зрозуміємо, що нам треба зцілення нашого серця, наших емоцій, наших думок зцілення, і зцілює тільки Христос, і тільки з Ним може бути наша свобода справжня, тільки з Ним. І тільки з волею Божою, коли воля Божа буде в нашому серці діяти, в нашій Україні, в керівництві держави і в кожному керівництві, тоді буде держава міцна, сильна, справжня, де буде реалізовуватися маленьке Боже царство. Всім буде добре в цій державі. Це буде так. А коли буде там владолюбство, грошолюбство, яке є коренем всякого лиха, апостол Павло про це пише, і всяке славолюбство, якраз три спокуси головних, які керують світом. Слава, влада і гроші. Це три спокуси, з якими Ісус боровся на пустелі. Коли після Йордану Він вийшов на пустелі, 40 днів був, і потім приходять три спокуси. Це є основні спокуси, на яких будується цей світ, і люди, яким поклоняються практично. Грошам, славі, владі, все. І через це війни розпочинаються, через це кров лється і все інше. Ісус від цього все відмовився. Він став слугою. Він все залишив, віддав в кінці. В нього одяг жеребом відібрали. Гробу навіть не мав свого. Одним словом, Ісус все віддав, щоб перемогти ті спокуси. І тому, коли ми приймаємо Ісуса, ми тоді маємо силу подолати ті спокуси. По-іншому, коли цього нема, значить, ті спокуси людину душать. Навіть взяти ось нашу Україну протягом цих років, скільки там говорилося в Верховній Раді, продавали це все. Одним словом, дуже багато там всякого цього є. Як скільки крові пролилось за те, щоб добратися до влади, наприклад. І навіть тепер, коли війна йде, є люди, які там десь трошки в тилу і торгують, наприклад, тим, що десь там зібрали за кордоном, може навіть в нас, віддали, можливо, останні люди, прислали сюди для потреб тих, хто там втратив все, або нашим бійцям на фронті. І тут знаходяться ті, які це продають, які купляють, тримають на складах себе, не розмитнюють, наприклад, на таможення. Що це говорить? Про здорову душу і серце людини, України. Ні, зовсім ні. І коли тут свої душать, ну то невелика річ, коли ворог це робить. Знаєте, ну, воно наслідки, приходять наслідки, все. Тому тут треба починати з душі людини і поборювати ті спокуси, які людину захопили, і тоді вона не хоче Ісуса, бо це дух не хоче. Він же з Ісусом боровся, і тому він Ісуса не хоче прийняти. Він хоче жити владою, грошима і славою. А Ісус одразу дає зовсім інші думки. І людині треба зрікатися чогось, брати якісь вищі речі, але вона не хоче цього, тому що це коштує. Треба докласти зусиль великих, праці, ну і, звичайно, міняти свій спосіб думання, свого життя, починати інші закони, правила писати. І тоді буде зовсім інший світ, інше обличчя мати, і обличчя інша Україна буде мати.
Ви знаєте, останні роки, вони є в історії України дуже-дуже важкі. Згадайте, кілька років тому почалася пандемія, і у всій Україні почалися якісь незрозумілі речі відбуватися, то горіли постійно ліси, була істерія з тими масками, дуже всі боялися за своє здоров'я, майже не виходили в перші тижні на вулицю, кричали навіть, що не можна гуляти парками. Так, потім з'явилися ці дискусії щодо вакцинації, де люди поділилися на два табори. Одні не хотіли приймати щеплення, інші казали, що це треба категорично робити. І такий рівень був ворожості один до одного. Потім ця війна почалась. А ще до війни було зафіксовано те, що, скоріше за все, існують інопланетяни, і навіть НАСА це визнало, що літають якісь там об'єкти неупізнані. Зараз війна почалася. Масовий відтік українців за кордон, близько 6 мільйонів людей і близько 14 мільйонів внутрішньо переселених. Так, вбивають наших солдат кожного дня, також і мирних жителів багато помирає. Ми не знаємо, що там досконало в Маріуполі відбувається. Цифра, на жаль, 100 тисяч померлих в Маріуполі вже не видається такою вже фантастичною. Зараз ми терпимо енергетичний тероризм від Росії. Скажіть, будь ласка, отже, от ми вже досягли піку цього випробувань, як ви думаєте, чи на нас, на жаль, ще очікує щось ще гірше з того, що ми зараз вже відчуваємо на своїй шкірі?
Дивіться, навіть якщо я це скажу, це буде моє особисте, але це не значить, що так буде. Це не значить. Отже, нам треба зрозуміти, що кожний вчинок має свої наслідки. І те, що ми зараз це все переживаємо, це, можливо, плата за всі ті зради, продажності, які були в історії в нашій країні, в нашому народі, в часи Козаччини і раніше, де там, ну, почитати історію трохи. Отже, це воно все відіб'ється десь потім. Просто воно так не вийде. Зараз вийшло так, що нам треба це пережити. І випало на нашу долю. Святе Письмо говорить, що без пролиття крові не буває прощення гріхів. Якщо взяти на нашій, скажімо, на нашій землі, в Україні, скільки сталося абортів, наприклад, і далі зараз продовжується це робити. Це є вбивство своїх дітей. Наприклад, батьки вбивають своїх дітей. Це треба назвати просто так. Отже, вони вбивають своїх дітей. І тепер дивуються, чому ворог вбиває наш народ. Ну, якщо зважити тих два вчинки, подивитися, який буде важчий. Коли людина свою дитину вбиває, а коли ворог вбиває цю дитину. Ясно, ворог є ворог, і тому що тут від нього? І не ворог, все. Але коли батьки свою дитину нищать, то питання, що далі? Що далі? І це є зло велике, це є гріхи, це смерть. Ось це можна сказати до того першого, чому людство вибрало смерть. Ось коли в народі, наприклад, коли сюди приїжджали, наприклад, полячки робити аборти у нас, бо там заборонено, то чекай, наша земля зібрала і стала як центром. Ну, стала центром. А що тут тоді може вирости? Ясно, що воно назбирується і десь мусить дітися. Де воно мусить дітися? Якщо Бог цього не може прийняти, не може благословити, то потім приходять ось такі речі, розв'язка. Тому тут треба шукати. Ми зараз бачимо там ворог. Звичайно, ворог це тяжко і треба перемагати ворога і вигнати його з країни. Але нам треба розуміти, що той ворог може сидіти всередині, от серці. Це бажання, наприклад, ось зруйнувати щось в своєму роді. І тоді на це треба подивитися. А тоді шукати причини, чому так сталося. Що от пандемія, все інше. Звичайно, це було випробування для людського роду, можна сказати. Так прийшло. Це також наслідки чогось. Колись може стане відомо. Але це випробування. Як люди пережили зустріч з загрозою для свого життя. Ну, така, скажімо, близька смерть. Тобто ми почули, що там вмирають, там. Як люди кинулися рятувати своє життя. З хати не виходили. Там взагалі не хотіли до когось йти, все перелякані. А Ісус каже, хто хоче своє життя врятувати, то його тратить. Хто тратить для мене, то його знаходить. Отже, наше життя буде врятоване, коли воно перейде з наших рук в руки Ісуса. Тому що найтяжче Ісусові спасти нас від нас самих. Коли людина тільки собі довіряє, тільки своїм страхам вірить, ну то це дуже тяжко людину врятувати від цього. А зараз, ось, наприклад, дивіться, зараз війна, переключилися зовсім на іншу небезпеку. І, звичайно, є той, скажімо, коронавірус, це є також десь там люди хворіють. Але ми бачимо, що нема того страху, який був. І немає того всього, до чого люди, скажімо, що люди тоді мали. Тому що страх ослаблює людину. Це середовище, де розвивається всяка хвороба, всяка біда. І коли людина більший страх допустить в свою душу, там тоді біда приходить ближче, більше. Якщо вона переживеться з вірою, з довірою до Бога, ну, буде, звичайно, пильнуватися, берегтися, але без страху. А коли вона в цей страх війшла, ще хвороба не прийшла, а вже страх її душить. Вона вже вмирає від страху, ще хвороба нема, то що краще. Одним словом. Дуже багато люди самі штучно зробили, бо є одна річ, коли приходить біда, і ми її сприймемо так, як вона є, то Господь дає силу нам її побороти. Але коли ми штучно ту біду ще роздуємо собі перед собою, ну тоді вже треба більшої сили. А Бог дає побороти цю біду, а страх людина штучно її зробила, через те, що вона мало вірить. Тримає все в своїх руках, не вірить в Бога. І тоді вона побачила, що нема чим захиститися. І що? Тоді вона переживає ті переляки страшні. Тому люди штучно роздули дуже багато. Ну, комусь може вигідно, комусь, можливо, дійсно так вірив або щось інше. Але це є школа. Ми вчимося в тому, що треба міняти в наших серцях і думках, в наших позиціях. І те, на чому ми будуємо своє життя. Ось це дуже важливо.
І останнє запитання. Що пришвидшить нашу перемогу в війні? Отже, які духовні аскези, скажімо так, посилять нас, як християн у цій боротьбі і виженуть? І фізичного ворога, і того, хто стоїть за солдатами Російської Федерації на нашій землі.
Я думаю, що тут пришвидшить це наша віра в поміч Божу, в поміч Богородиці, наша молитва і наші добрі вчинки. Ну, а Божа ласка діє і так, вона завжди відкрита, і Бог відкрив всі ласки свої для нас, нам лише треба їх взяти. І тому через віру і молитву ми можемо брати ділами, відповідно, ми ці Божі ласки впроваджуємо в наше життя. І так Бог перемагає темряву. Світло перемагає темряву, життя смерть. Це чудово сказав президент у свій час, і це практично слова Євангелія. Так що вони мають жити, вони не можуть померти. Ці слова мають перемогти. Однозначно, бо це є слова Євангелії.
Отець Порфирій Шумило з Української греко-католицької церкви був гостем програми «Резонанс» з Сергієм Іваницьким. Дякую, дорогі слухачі і глядачі, які споглядали наше інтерв'ю. Воно лише в аудіоформаті, але я думаю, хтось, можливо, дивився на фотографію впродовж всієї нашої програми, тому це можна прирівняти до також споглядання. Ширте, ставте уподобайки і, звісно, що коментуйте. нашу розмову. Дуже сподіваємося, що вона стане вам в нагоді. Ну, а вам, отче Порфирію, дуже дякую за ефір. Слава Ісусу Христу!
Слава Ікі Богу, дякую також вам, всім іншим.